Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Türkmen häkimetleri 5-nji Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 100 günden gowrak wagt galanda Aşgabatda bu çäre görülýän taýýarlyklary ünsi artdyrdy. 31-nji maýda Türkmenistanyň döwlet mediasynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň paýtagtdaky Olimpiýa şäherçesine aýlanyp, bu ýerdäki desgalaryň şol sanda Olimpiýa stadionynyň awadanlaşdyryş işleri we Aziýada 2017 sport ýarşyny guramalaşdyrmak işlerine gatnaşýan işgärleriň 1000-deş egin eşiklerinin nusolary bilen tanışan Xabar berildi. Soňky döwürde Türkmenistan sentýabryň 17-sinde başlanjak ýapyk binalarda we söwüş sunmaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna we bu çäräniň başlanmagyna 100 gün galmagy münasibetli geçiriljek dabaralara görülýän taýýarlyklaryň gerimini hassa güýçlendirdi. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan käbir Aşgabatly muallimler özleriniň agdalýan çäräleri Tomuzky Zähmetdin jalşynda hem gatnaşmaga borçly edilendiklerini aýtdylar. Şeýlede olar käbir okuwçylaryň we studentleriň bolsa mekdep lerde we yukarı kuca aylarında gutorduruş egzaminlerine deldi, Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 100 gün galmagy münasibetli geçiriljek dabara gatnaşmaga borçly edilendigini bellediler. Mundanam başga Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň geçen aýda ony geçirilen meclisinde ýurtda Tomsyň jokurama ısı günleri ýagny iýun awgust aýlary aralygynda geçiriljek dabaraly çäreler barada habar berildi. Maglumatdan çen tutulsa 3 aýyň dowamında tutuş ýurtda ýüzlerçe çäre geçiriler. Resmi mediada Aziýa oýunlarynyň üstünlükli geçirilmegi döwletimiziň sport we halkary durmuşundaky iri merkez hökmündäki awrayny alamatlandyrýar diýilýär. Emma habarda bu sport çäresiniň döwlet büdjetine näçe düşýändigi, olaryň näçe adamyň iş, okuw we din jalyş wagtyny aljakdygy aýdylmaýar. Şeýlede işgärleriň, okuwçylaryň we studentleriň ýurtda geçirilýän köpçülikliň çärelere mejburi gatnaşdyrylýandygy barada da kelam söz gozgolmaýar. Türkmenistan ýurtda soňky 25 ýylyň dowamında geçiriljek iň uly sport çäresine ýokary derejede taýýarlyk görýän mahaly dünýäniň käbir döwletleri we sport assosiasiýalary öz türgenleriniň bu sport ýarşyna gatnaşmajakdygyny ýlan etdiler. 25-nji maýda Günorta Koreýanyň elektron sport assosiasiýasy, ýagny KESPA, Aziýa oýunlaryna gatnaşmakdan ýüzeýermeginiň sebäplerini elektron sportlarynyň geçirilmegi üçin ägirt uly sport çärelerinde bolşýaly umumy proseduralaryň ýoklugy bilen düşünýär. Günorta Koreýanyň Olimpiýa Komitetiniň jogapkär wekili Hwang Isak 31-nji maýda Azatlyk radiosyna beren maglumatynda Aşgabatdaky ýarışlary Günorta Koreýanyň elektron sport assosiasiýasynyň türgenleriniň gatnaşmajakdygyny ýöne beýleki uğurlar boýunça 100 çemesi sportmeniň uğradyljakdygyny aýtdy. Azatlyk radiosu Günorta Koreýanyň wekilini adam hukuklaryny gorap çykyş edýän halkara guramalarynyň bir näçesiniň Aziýa oýunlaryna gatnaşjak ýurtlary Türkmenistandaky adam hukuklarynyň boyunca Türkmen häkimetlerine basış etmek varadaky eden çağırışını yatladığında ol bu varada komentari bermekten saklanıp şu yılın aprel ayında Aşgabada varında Olimpiýa şäherçesiniň özünde ulu täsir galdyrandygyny aýtdy. Mundan öň has taýyýygy şu yılın başında Awstraliýanyň Milli Olimpiýa Komitetiniň hem Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna öz türgenlerini uğratmajakdygy barada habar berildi. Şonda Awstraliýanyň Milli Olimpiýa Komitetiniň metbuat işleri boýunça jogapkär wekili Matthew Bartle, munun sebeplerini Avstraliyanın turgönlörünün aglavasının öz gün tertibini 2018-nji yıla göre planlaştırandığı bilen düşündürdü. Şuýlun 17-27 sentýabr aralygynda geçiriljek Aziýa oýunlaryna 62 ýurtdan 5000-den köp türgeniň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu waka Göwrümi Taýdan Aziýada gurnalýan ilkinji uly çäre hasaplanýar.